Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras prikazati poetiku savremenog srpskog kompozitora srednje generacije Milorada Marinkovića. Rođen je 1976. godine u Beogradu, gde je završio prvu beogradsku gimnaziju i muzičku školu Mokranjac, odseke za muzičku teoriju i violinu. Diplomirao je kompoziciju na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesora Rajka Maksimovića 2000. kao i dirigovanje u klasi profesora Stanka Šepića 2012. godine. Magistarsko zvanje stekao je 2010. u klasi profesora Vlastimira Trajkovića. Docent je na Kragujevačkom filozofskom i umetničkom fakultetu na odseku za muziku, gde predaje teorijske predmete. Milorad Marinković je dobitnik studentske nagrade Stevan Hristić za kompoziciju Herojska uvertira 2000. godine, kao i treće nagrade na međunarodnom konkursu Pre-art za delo Igra senki za kamerni ansambl 2007. Također je osvojio nagradu Golden Diapason Saveza evropskih horova za najbolje delo za amaterski hor, i to za ostvarenje Svijati Bože 2010. godine. Kao dirigent Milorad Marinković vodi crkvene amaterske horove. U Beogradu je radio sa horovima crkava Aleksandra Nevskog, Svetog Trifuna, Vaznesenja Gospodnjeg i Pokrova Presvete Bogorodice. Tokom 90-ih bio je član kompozitorske grupe IZON i organizovao i uzeo učešće na desetak koncerata improvizovane muzike, nastupajući kao violinista i pijanista. Sarađivao je sa Beogradskim kamernim orkestrom Ljubica Marić i učestvovao na naučnim skupovima Filozofskog i umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Među vokalnim ostvarenjima Milorada Marinkovića, koja su uglavnom ili duhovna ili bogoslužbena dela, nalaze se Zaveštanje Svetog Simeona Mirotočivog za mešoviti hor, soliste i udaraljke iz 1998. Liturgija Svetog Jovana Zlatoustog za mešoviti hor iz 2000. kao i još neizvedeni obimni horski ciklus Stoslovi o ljubavi, dovršen 2005. godine, a također i veći broj kraćih bogoslužbenih a cappella horova, među kojima su Svijati Bože, Bogorodice Djevo i tako dalje. Napisao je orkestarske kompozicije Herojska uvertira 1999. Psalmodija 2006. i Koncert za klavir i orkestar 2010. godine. Njegova najvažnija kamerna ostvarenja su dve poeme za duvački kvintet iz 1998. Kapričo za gudački kvartet iz 2005. Introdukcije i lamentozo na temu BSCH za kamerni ansambl iz 2005. Igra senki za kamerni ansambl iz 2006. i Mala opera za kamerni ansambl iz 2010. Postmoderni stil Milorada Marinkovića formirao se pod uticajem njegovog profesora Rajka Maksimovića, koji je insistirao na klasičnoj kompozicionoj tehnici i standardnom formalnom oblikovanju muzike, ali je svoju definitivnu specifičnost ostvario višestrukim povezivanjem klasične muzičke leksike sa svetom našeg folklora i, još upadljivije, sa pravoslavnom duhovnom muzikom. Takva kombinacija stilskih uticaja imala je za posledicu visoko eklektičan, akademski jasan i profilisan izraz. Također, primetan je i uticaj Stravinskove fovističke, ekspresionističke faze i njegovih partiturnih slika, mada su sve ove karakteristike u jeziku Milorada Marinkovića deo takozvanog zvučnog dekora, ambijenta koji obuhvata osnovnu tematsku nit, ili se koriste kao dramski i dramaturški efekti i formalne uporišne tačke. Njegova zrelija dela pokazuju i nastavak linije estetike Ljubice Marić, prozračnost i lakoničnost partitura, u kojima je umjesto tonaliteta harmonski oslonac na crkvenim modusima, a izraz počiva koliko na askezi, toliko i na neobičnim kolorističkim efektima. Ipak, osnova ovakvog muzičkog jezika je narativnost, odnosno pričanje priče muzičkim sredstvima, sa čestim citatima, kvazicitatima i uopšte pozivanjem na konkretne istorijske stilove, muzičke besede ili njihove dijalekte. Ta veza sa van muzičkim nije nametljiva ili banalna. Ona je kao palimpsest koji se oslanja na simbolički svet pravoslavlja ili folklora, a narativ koji proizvodi ima pregledan crtež, melodije i pratnje ili, još češće, kontrapunktski preplet više linija pa i heterofoniju. Iako je muzika Milorada Marinkovića savremena i moderna, ona je prijemčiva i lako se prati, upravo zahvaljujući metaforičkom prepoznavanju uporišnih tačaka njene postmoderne eklektičke besede. Danas ćemo emisiju Autogram započeti sa za sada jedinim izvedenim orkestarskim ostvarenjem Milorada Marinkovića, psalmodijom za simfonijski orkestar. Njen izraz i formu upravo su paradigma malo pre iznetih stavova o Marinkovićevom stilu. O ovoj svojoj kompoziciji autor je zapisao: delo je nadahnuto pravoslavnim pojanjem sa jednom više slojnom transpozicijom istog kroz različite ekspresivne, fakturne i kompoziciono-tehničke situacije. U delu ima onoga što bi se moglo nazvati imaginarno predanje melodijskih tradicija pravoslavlja. Ima samo dva konkretna citata. Forma je izgrađena od labavo nizanih odseka sa elementima varijacionog postupka i transformacijom istih ili sličnih muzičkih materijala kroz njih. Međutim, nije moja muzika jednoznačno meditativna. U njoj ima dosta nečega što bi se moglo nazvati metafizički dramatizam ili liturgijsko-kosmološki dramatizam. Onaj dramatizam sadržan u celokupnoj spiritualnoj umetnosti. U emisiji Autogram emitujemo orkestarsko ostvarenje psalmodija Milorada Marinkovića. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim diriguje Stanko Jovanović. U emisiji Autogram emitujemo dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Milorada Marinkovića. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Psalmodija, a odsvirao ga je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića. Emisiju Autogram nastavit ćemo emitovanjem male opere za instrumentalni septet koji sačinjavaju klavir, harfa, violina, viola, violončelo, klarinet i flauta. Njeni kratki stavovi nose nazive preuzete iz francuske barokne opere. Prolog, recitativ, arija, balet, tercet, horal i epilog. Delo slušamo sa javnog snimka ostvarenog u okviru Međunarodne tribine kompozitora 2010. godine. Tom prilikom malu operu Milorada Marinkovića izveo je francuski kamerni ansambl Alternance. U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralaštvo Milorada Marinkovića, domaćeg kompozitora srednje generacije. Upravo smo emitovali njegovo delo Mala opera za instrumentalni septet, a izveli su ga članovi francuskog ansambla Alternance. Snimak je sa premijernog izvođenja u okviru Međunarodne tribine kompozitora 2010. godine u Beogradu. U nastavku emisije slušat ćete još jedno Marinkovićevo kamerno ostvarenje, Capriccio za gudački orkestar. U ovoj kompoziciji, neobavezan i zabavni svet Capriccia, kompozitor je prožeo jarkim folklornim koloritom i već pominjanim elementima pravoslavne muzike. Na našem snimku ovu kompoziciju izvodi Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić, kojim diriguje Rade Pejčić. Snimak je ostvaren na koncertu u svečanoj sali Skupštine grada Beograda novembra 2016. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram predstavljamo poetiku domaćeg kompozitora srednje generacije Milorada Marinkovića. Upravo smo emitovali njegov Kapričo za gudače, a izveo ga je kamerni orkestar Ljubica Marić, kojim je dirigovao Rade Pejčić. U nastavku emisije slušat ćete Marinkovićevu kamernu kompoziciju Igra senki za flautu, obou, klarinet, harmoniku, klavir i udaraljke, koja je dobila treću nagradu na međunarodnom konkursu Pre-Art 2007. godine. Na našem snimku ovo delo izvodi ansambl Pre-Art. Thank you. U emisiji Autogram slušali ste dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Milorada Marinkovića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Igra senki, a izvao ga je ansambl Pre Art. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.